Presidenti i Këshillit Evropian ka kërkuar nga vendet e BE-s që të bashkohen në zgjidhjen e krizës me migrantë. Shtetet lindore sidomos janë kundër kuotave të detyrueshme për numrin e refugjatëve që duhet të pranojnë. Shifrat e fundit thonë se çdo ditë në brigjet e Evropës arrin mesatarisht 6000 njerëz. Valona Tela na sjell hollësi.
Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk u ka bërë thirrje udhëheqësve të vendeve të BE-s që të bashkohen për të zgjidhur krizën me migrantë. Në një letër drejtuar të gjithë kryetarëve dhe kryeministrave të BE-s, Tusk ka shkruar se ka një listë të gjatë çështjesh për të cilat mund të fajsojmë njëri tjetrin, por se nuk do të na ndihmojnë në gjetje në një zgjidhjeje të përbashkët. Komentet e tij vijnë para një takimi urgjent të udhëheqësve të Bashkimit Evropian, të cilët pritet të japin miratimin përfundimtar planit për sistemimin e 120.000 migrantëve që aktualisht ndodhen në Greqi dhe Itali, në vendet të tjera të BE-s. Plani parashë kuota të detyrueshme për 22 vende antare të blokut. Liderët në summit pritet të shqyrtojnë po ashtu mënyrat për përmirësimin e sigurisë në kufijtë jashtëm të BE-s dhe të sigurojnë se migrantët që u refuzohen kërkesat për azil kthehen në vendet e tyre sa më shpejt. Kryeministri britanis David Cameron dhe presidenti i Francës François Hollande kanë biseduar sot dhe kanë thënë se gjetja një zgjidhjeje për konfliktin në Siri do të ishte çelësi i zgjidhjes së krizës me migrantë. Mbretëria e Bashkuar nuk merr pjesë në skemën e sistemimit të migrantëve, por ka planin e saj për tërheqjen e tyre direkt nga kampet e refugjatëve në Siri. Shkalla e problemit është vënë në dukje sërish sot kur Kroacia ka bërë të ditur se 44.000 migrantë, përfshirë 8.750 vetëm të martën, kanë arritur në territorin e saj prej se Hungaria ka përfunduar gardhin me tela në kufi me Serbinë javën e kaluar. Vendet lindore të BE-s, si Hungaria, Republika Çeke dhe Slovakia, janë kundër kuotave të detyrueshme. Kryeministri i Slovakisë Robert Fico ka qenë sot shumë i vendosur me deklaratat e tij.
Po kja budjem predsedom vladi Slovenske Republiki, po vine kuoti një...
Pra qko sa unë jam kryeministër, kuotat e detyrueshme nuk do të zbatohen në teritorin Slovak, ka thënë Fico, për të shtuar se vendi ti mund të ndaj 20 milion euro për Agjencinë Evropiane të Kufive Frontex dhe për operacione që çojnë në sigurimin e kufive të jashtëm të zonës Schengen. Megjithatë, kryeministri Çek Bohuslav Sobotka ka thënë sot se Evropa nuk duhet të ndahet për shkak të krizës me migrantë. Rumania ka thënë se mund të menaxhojë sistemimin e refugjatëve, por presidenti Klaus Johannis ka këmbgulur se kuotat e detyrueshme nuk janë zgjidhje. Kombet e Bashkuara kanë paralajmëruar se vetëm sistemimi nuk do të jetë mjaftueshëm për të stabilizuar situatën. Afro 480.000 migrantë kanë arritur në Evropë këtë vit. Shifrat e fundit thonë se çdo ditë në brigjet e Evropës arrin mesatarisht 6000 njerëz që ikin kryesisht nga konfliktet në Lindjen e Mesme dhe Afganistan.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Me rastin e festës së Kurban Bajramit, Myftiu i Kosovës Naim Tornava ka uruar të gjithë qytetarët duke thënë se kjo festë shfaq mëshirën e Allahut për besimtarët. Vlerat e mirëfillta të Kurban Bajramit manifestohen përmes sakrificës, devotshmërisë, solidaritetit e humanitetit, duke bartur në vete porosinë e mirëqenies dhe paqes njerëzore, ka thënë Tornava në një konferencë për media. Ai u ka bërë thirrje qytetarëve që të jenë më mëshiruese bujar dhe të ndihmojnë skamnorët sa më shumë. Mesazhe urime i kanë dërguar edhe disa lider politik. Ministra për dialog në qeverinë e Kosovës Edita Tahiri ka thënë sot se Kosova ka dëshmuar seriozitet në dialogun me Serbinë dhe në zbatimin e marrëveshjeve të deritashme. Tahiri ka thënë se është rradha e BE-s që të shpërbëj Kosovën duke nënshkruar marrëveshje për stabilizim asocim dhe duke liberalizuar vizat për qytetarët kosovar. Ajo i ka bërë këto komente gjatë një takimi që ka pasur me ambasadorin e Suedisë për Kosovën, Shqipërinë dhe Maqedoninë me Selin në Shkup, Mats Stafenson. Duke u referuar krizës me migrantë, presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan ka thënë se është turp për të gjithë njerëzimin ajo çfarë po ndodh në kufi të Evropës.
Mülteci sorununun çözümü sınırları kapatmaktan.
Zgjedhjet e problemit me refugjat nuk është mbyllja e kufive dhe braktisja e tyre në dete të hapura. Zgjidhja e vetme është të bëhen shtëpitë e tyre vende të sigurta për të jetuar, ka thënë Erdoğan. Ai ka shtuar se Turqia ka pranuar 2 milion refugjat nga Iraku dhe Siria pa më të voglin hezitim.
Akdeniz'de, Ege'de ölen
Ajo çfarë po ndodh në brigjet e detit me zdhëm BNB ndërgjegjen e njerëzimit dhe njerëzimi duhet të jetë i turpruar për këtë, ka thënë Erdogan. Ai ka bërë këto komente në ceremoninë e hapjes të një xhamie në Moskë. Rusia ka thënë se do të marrë masa për të rivendosur balancin e pushtetit në Evropë nëse Shtetet e Bashkuara shtojnë armatimin bërthamor në Gjermani, zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov i ka thënë, i ka bërë këto komente duke u bazuar në një raport të stacionit të televiziv gjerman ZDF, sipas të cilit Shtetet e Bashkuara planifikojnë të sjellin 20 bomba të reja bërthamore taktik në bazën ajrore Buchel në Gjermani. Peskov ka thënë se një veprim i tillë mund të ndryshojë balancin e pushtetit në Evropë dhe do të kërkojë që Rusia të ndërmerr kundër masa për të rivendosur ekuilibrin dhe barazinë strategjike. Presidenti i Egjiptit Abdel Fattah al-Sisi ka falur dy nga tre gazetarët televiziv të Al Jazeera-s që janë dënuar për transmetim të lajmeve të rreme. Mohamed Fahmi, kanadez, dhe Baher Mahmud, egjiptian, janë në listën e 100 të burgosurve të amnistuar. Së bashku me ta ishte dënuar edhe australiani Peter Greste, po ja është deportuar në muajin e kaluar. Ata janë dënuar me 3 vjet burg pas një rigjykimi muajin e kaluar. Prokurorët i kanë akuzuar zyrtarët për bashkëpunim me partinë e jashtëligjshme Vllazëria Myslimane pas rrëzimit të presidentit Mohamed Morsi nga ushtria në vitin 2013. Mbi 700.000 vajza dhe gra ndodhen në burgjet në të gjithë botën, bën të ditur një raport i Institutit të Politikave Penale me seli në Londër. Sipas të njëjtit, numri është rritur për 50% qysh në vitin 2000. Vetëm 3 vende, Shtetet e Bashkuara, Kina dhe Rusia, kanë gjysmën e numrit të burgosurve në të gjithë botën, thuhet në raport. Raporti është bazuar në të dhënat nga 219 vende dhe territore të varura. Numrin më të vogël të grave në burge kanë vendet afrikane. Për më shumë lajme, vizitoni faqën ton të internetit evropaelir.org ose llogarit e Radios Son në Facebook dhe në Twitter. Të nderuar dëgjues, duke ju uruar kështu një ditë të mirë, kemi ardhur në fund të emisionit. Për të gjitha informatat e fundit rreth vendit, rajonit dhe botës, mund t'i gjeni në webfaqen ton evropaelir.org ose në llogaritë tona në Facebook dhe në Twitter. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe nga Praga miru dëgjofshim.